Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabe. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii hagayya 30/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 24/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andoofkaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhiibbaan lolli naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru qotiinsa irratti taasisaa jiru. Embaasiin Ameerikaa buufata isaa Maqalee keessatti deebisee banuu isaa, fonqolchi aangoo biraa biyya Afrikaa Gaaboon keessatti taasifamuu isaa, akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina.
Atta moltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsi keessatti uumame keessatti hojiin qonnaa akkaan danqamuusaa qonnaan bultoonni VOA'tti himanii jiran. Walitti bu'iinsi sun dhiyeessii kanneen akka xaa'oollee danquusaa dubbatan. Qonnaan bultoonni kun sabatiinsi dhabamuun itti fufee jiru qonnaa irratti dhiibbaa hamaa qabaata jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Bulchaan naannoo Amaaraa haaraan obbo Araggaa Kabbada kaabinee ofiif ibsa kennaniin dandeettiin xaa'oo raabsuu kan daangeffamu sababa walitti bu'iinsaatiin jedhan. Waajjirri Komishina Mirga Namoomaa Olaanaan Katokkummaa Mootummootaa gama biraan baatii adoolessaa qabee walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf gara hidhatee socho'u faannoo gidduutti naannoo Amaaraa keessatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 183 du'uu beeksisee jira.
Embaasiin Ameerikaa Finfinnee keessatti argamu kan yemmuu walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti ture sana kan cufee ture buufata Ameerikaa Maqalee keessatti deebisee banuu isaa beeksisee jira. Gabaasni kunis ittaanii isa ni dhiyaata.
Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa buufati Ameerikaa kan Maqalee kan Ameerikaan Koornar jedhamu kan naannoo Tigraay keessaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa booda erga cufamee waggaa 3 booda roobii har'aa sirnaan banuusaa beeksisee jira. Jaarmiyaa Misooma Sadarkaa Addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAIDtti daayirektara damee Itoophiyaa haaraa akka ta'an Scott Hocklander akka jedhanitti buufati kun cicha Yuunaayitid Isteetsi dargaggoota Itoophiyaaf qabdu gama carraa dinagdeef barnootaan isaan gargaaru akkasumas gama yaada wal jijjiiruuf yaada marii irratti fuulleeffateef qabduuti jedhan. Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa yeroo ammaa buufati Ameerikaa Finfinnee, Baahir Daar, Jimmaa, Dirreedhawaaf Maqalee keessaa qabaachuusaa beeksiseera.
Dhaabbanni gargaarsaatii fi misoomaa naannoo Tigraay yookaan inni Efirti jedhamee beekamu qabeenya isaa yeroo wal waraansaa akka boordii yerootiin bulchamu taasifame irraa deebisee aangoo bulchiinsaa fudhachuu isaa beeksisee jira. Gabaasa kanaafis Tuujubee Horaa.
Waldaan gargaarsa hawaasa Tigraay hojii bulchiinsaaf eeyyamasaa ka boordii yeroof dhaabateef kan mana murtii federaalaatiin itti kenname harkaatti gaafatama fudhachuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan hawaasichaa kan yeroo obbo Geetaachoo Kalaayyuu VOA'f akka ibsanitti boordichi hagayya 4/2023 murtii manni murtii dabarseen itti gaafatama isaaf aangoo bulchiinsa abbootii hawaasichaaf dabarsee kennee jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa waldaa wal gargaarsa Tigraay, waldaa misooma Tigraay, dhaabbata meeshaalee mana maxxansaa meegaaf dhaabolii Tigraay kabiroo 3 uggura kaa'amee ture kaasee jira. Waldaan misooma Tigraayiif itti gaafatamaa seeraa akka ta'an obbo Haayila Maariyaam Salamoon akka jedhanitti murtiin mana murtii olaanaa federaalaa dabarse waldichi hojii namoomaa bifa guutuudhaan akka eegaluuf kan dandeessisu ta'uu ibsaniiru. Dhaabbileen kun miseensota dhaabbilee daldala Efirti jedhamu miti jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Aanga'oonni waraanaa Gaabooni bu'ii filannoo biyya keessatti taasifame fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaa pirezidaantii Alii Boongoo aangoo irraa fonqolchuu isaanii beeksisanii jiru. Odiin kunis ittaanii dhiyaata.
Angoon warana kun fonqolcha mootummaa kana roobii har'aa ganama barii televiziyoona biyyoolessaa gaaboon irratti dhiyaachuudhaan kan beeksisan yoo ta'u, komishiniin filannoo biyyattii filannoo waliigalaa torban darbe geggeeffameen pirezidaanti Boongoon marsaa sadaffaaf injifachuu isaanii erga beeksisee sa'aatii muraasa booda. Gareen kun ba'iin filannoo sun seera qabeessa akka hin ta'in dhaabbileen mootummaa hundi diigamuuf daangaawwan hundi hanga beeksisni biraan kennamutti cufamu ibsee jira. Nagaa buusuuf jecha sirna amma jiru xumuraan geenyee irra jechuudhaan aangawoota waraanaa keessaa tokko dubbataniiru. Boongoon jalqaba bara 2009 aangoo kan qabatan kan bara 1967 keessa aangoo pirezidaantummaatti dhufan abbaan isaanii erga du'anii booda. Erga aangawoonni kun televiziyoona irratti dhiyaatanii booda dhukaasni qawwee guutuu magaalaa guddoo gaaboon Libreville keessatti dhagahameera.
Ammas waa'ee filannoo Afrikaa kana paartiin mormituu beekamaan kan Zimbaabwee filannoo haaraan qaamolee haalaatiin durfamu akka geggeeffamu gaafatee jira. Filannoo pirezidaantii Emmerson Mnangagwa gidduu kana mo'atanis fudhatama dhabsiisee jira.
Gamtaan jijjiirama lammiiwwanii waamichi inni dabarse kun filannoo torban darbe geggeeffame kan fudhatama dhabsiiseef pirezidaanti Emmerson Mnangagwa irra deebisuun filatamu kan taajabdoonni sadarkaa addunyaa qeeqan paartii zaanuu PFO goota dheeraaf aangootti cichuusaa kan mormu ture. Ittaanaa dubbii himaan gamtichaa Gift Siziba tuuta oduuf Harare keessatti ibsa kennaniin filannoo falmisiisaa deddeebisee dhufu keessaa ba'uuf filannoo haaraaf sirrii ta'e geggeessuun alatti filmaati kabiruun hin jiru jedhan. Obboloonni keenya Afrikaa adeemsa gara seera qabeessummaatti akka deebinu nu geessuuf haala mijeessuuf gidduu seenuun akka gargaaran waamicha gochaa jirraa jedhan. Paartiin isaaniis filannoo kana guutummaatti fudhatama dhabsiisu isaa dubbataniiru. Siziibaan paartiin isaanii gaaffiisaa hawaasa misooma Afrikaa kibbaaf gamtaa Afrikaa qaamolee naannoo taajabdoota gara Zimbaabweetti erganitti himuuf dhiisu isaanii dubbachuurraa of qusataniiru. Pirezidaantiin biyya ollaa Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf hoogganaan Naamiibiyaa Haagee Geeyingoo duruu mootummaa Mnangagwa filannoo kana injifachuusaaf baga gammaddan ittiin jedhan. Uummanni biyya uummata miliyoona 15 qabdu keessaa ba'ii filannoo sanaa ija shakkiin ilaaluun dirqama ta'us maanguddoon waggaa 80 Mnangagwaan himannaa mormitoonni sagaleen hatame jechuun dhiyeessan fudhatama dhabsiisaniiru.
Ministirittiin daldalaa Yuunaayitid Isteetsii hariiroo daldalaa Chaayinaa fi biyya isaanii gidduu jiru cimsuu irratti daawwannaa xiyyeeffate taasisuu jalqabanii jiru. Biyyoottan addunyaarraa dinagdee isaaniitiin cimoo kan ta'an biyyoottan lamman hariiroo daldalaa qabanu cimsuu qabus jedhanii jiru. Oduun kun sitaaneessiin dhiyaata.
Ministiriin daldalaa Yuunaayitid Isteets Jiinaa Raymoondoo imala guyyoota 4 gara Chaayinaatti geggeessan kan xumuran yoo ta'u, kunis qaama tattaaffii bulchiinsi Baayiden hariiroo daldalaa biyyoota addunyaa irraa dinagdeen isaanii guddaa ta'e lamaan gidduu jiru tasgabbeessuuf taasisaa jirudha. Raymoondoon haasaa dhageessisaniin marii kallattiin aangawoota Chaayinaa waliin taasifamaa jiru irratti abdii guddaa qabaachuu ibsanii garuu dhimmi Beijing waliin jiru martinuu halkan tokkotti furmaata argata jedhanii akka hin abdanne ifaadha jedhan. Daawwannaa isaanii kana duraatiin kaampanileen Ameerikaa dorgommii Chaayinaan kan madaala isaa hin eegneef akkaataa to'annoo wal dhahaa ta'e ibsuudhaan biyyattii keessatti investii gochuun rakkoo akka ta'e tuqaniiru. Raymoondoon gareen lamaan falmii iccitii daldalaa eeguu akkasumas to'annaa meeshaalee alatti ergamu irratti odeeffannoo wal jijjiiruu ilaalchisee ogeeyyii waliin marii geggeessuuf karoorsuu isaanii beeksisaniiru. Raymoondoon bilbilaan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mariidhuma ta'eef marii kana geggeessina jennee gara guyyoota kana dura turanitti deebina miti garuu quunnamtee addaan kutuuf tajaajila jiran dhaabuun nageenya dinagdees ta'e galma biyyoolessaa keenya keessan jiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan waggaatti jijjiirra daldalaa doolaara biliyoona 700 olii geggeessanis waggoota dhiyoo as muddamni gidduu isaanii dabalaa waan adeemeef kaampaniileen Ameerikaa Chaayinaa keessaa hojjechuun daran rakkisaa ta'ee jira. Biyyoonni lamaan baatilee dhiyoo uguraawwan adda addaa kaa'uun isaanii ni yaadatama. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayye ordotota kenya amma mowar garaggabata le kenya birotto cena walwaransi sudan kesatti adema jiru dinagde biya olla kan sudan kibba mi ajira akabanki na dunya ibsetti maddagali biyatti harka sagaltama kan uffisu boba ani gaban boba asira kenya kesajira kala insi jirenya heddu olka ejira gabasa Henry Wilkinsi kopese metikku fikadu akka attanutti kende sejira walina wodrof
Yohana Bil magala Renk Kandanga Sudani fi Sudan kibaratti argamtu kesatti dalalad akanni jedutti erga jia ebila kes waradni Sudan kesatti jalqabe hordofe hankinni meshale mudachufi gati nisanis akkan qalau hima
indeed challenges are getting worse particularly in
Uganda ali kormata ammajru hammatada kesuma nanu kaba biyetti kesatti meshalen shakata sudan radufa turan amma fedi jru walin walhingitan kanandura meshalen sanra argachu dandenyu nijru turan
Peter Biar Ajak University Harvard ra yade kenen dandi won magala gudditti sudan kibba juba fi magalo takaba biyetti jran walqunnam sisat gari tawu dabun rakinicha hamme se rajala
the northern state in southern sudan really relies on supply
nanulen kaba sudan kibba ke sejran duguman desiwan sudan kaba ra dufafi turanirati kan hirkatanida sawba walwaran sakananimmo amma desin ture nanichati chiteram kunmo wan dusame tilmama miti gafa desin meshale rachitmo alidnegde nanno sanajrus nideddakama jechada namoni qaysaira buqani milionat lakaman gara kanatti gudana niru kunisi kufati dinagde isa cimada
abu katem namota kuma ibato koftor bata masudan ra gara rank sudan kibatti bakatani jiran kesa ishetokol hali dinagde nanno rank kesa jiru kufa jirachu wanamatta garsi sujirachu dubatti
Sometimes people stay hungry during the daytime and have one meal.
Yero tokko tokko namonni agabu olani galgala nyata nyata guyyat altak kunis mallaqni nyata timbitan wanin jirre.
Hala dinagde nanno kana ibba kesa wanti galche inni branimmo Sudan kibba gali dibbenta sagaltama banki addunya ra kanargattu boba gara alatti kanargitu kara Sudanina. Konkolaattonni feisa gurguddoon kanneen keemikaalotaa fi meeshaalee biroo dhiyeessan naannoo daangaarratti of duuba deebi'anii dhaabbatanii jiru. Patrick Henish ogeessa dinagdee kan ta'ee fi biyya Jarmanitti baankii Heleebaa keessa kan hojjetu. Meeshaaleen Sudaan kibbaarraa gara galaana diimaa seenuuf karaan jiru kan Sudaan qofaa jedhamanii gaaffii gaafatamaniif akkas jechuun deebisu.
Port Sudan is a very important
country. Bufanni Sudan desi meshale biyettitif baye barbaachada. Garu angowani Sudan kibbafi ministeri boba kanjirajran kemikalata garabiyetti kesetti galchutu rakko tawhimu. Kunisi bufanni Sudan hojirra wan injirefi yokinu meshalen daddabarsa wan injirefi.
Halli dinagde Sudan kibba yaddo akasi kesa yommu jirutti ammayu namonni Sudan ra warana bakacha jiran karada angarenk gara Sudan kibbat sena jiru jala gabasni Henry Wilkins Sudan kibba renk raerge
biroon fayyaa Tigraay duula talaallii guyyoottan kudhanii fi taasisuudhaan ijoollee fi haadholee kumaatamaan lakkaawamanuu fi tajaajila kennuu isaa beeksisee jira dhimma kanarratti gabaasni Mulugeetaa Tsibaa Maqaleerraa nuuf erge akkattaa nutti qindaa'ee jira. Naannoo Tigraay keessatti sochiin talaallii kennuutii fi dhukkuboota amma ammaatti hin beekamne barbaachuu guyyoottan kudhanii fi qindoominaan taasifamaa ture. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Tigraay Dr. Iyyaa Isaayyaas sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin duula agayya 18 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwate kanaan talaalliin COVID-19 fi kan kaansarii gadameessa kennamuu isaa ibsaniiru. Itti dabalaniis duula kanaan daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 gadi ta'ee fi akka talaalliin kennameef sakatta'iinsa manarraa manatti taasifameen warreen dhukkuba feestuulaatiin rakkachaa jiran argamanii jiru. Nagayya 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti duula fayyaa jalqabame kana ogeessonni fayyaatii fi gargaarsonni
kuma kudan taani hirmachu isani hanga ambiro fayyana nicha Dr. Reye Isayasi ibsani jiru
tanay covid 19 كتبات كل محزي لو العصر شو ما تعمد زعت ميوم ترايز وهذا نورا حزي لعلي عسات خطا
تلالين كوفيد كل سجل أما ندرا نموت عمري إنساني كل سدتي ألتايف كنمي دول أما تاسس من مو كنن وقوت كل دما ألتانيف كنمي جرا أكاتا كنا نمون مليون توقف أبتي توقف ألتان فيدا موتاني جرو دوبرتوتو عمري إنساني وقا كل أفوري ألتايف تلالين كانسري قدمي ساكن نميرا دوبرتوني كمكو الألماء أولتان فيرمو تاني روكانانيس
دولا كانان يرو والورانساس تأي والورانسان بودام دائماني وقالا ما قدي ورين تلالين فلاني أكا تلالين فلاتاني تاسفمو إساتي كان دوبتان
أكراي كان هزل بهدي غيرنا يوم زما عبلنا اللوم بهر تاتحاد نخطراتي خدمو خنطار دارقا
Nano Tigrayt akka sabaatti muuxannoon guddifanne tokko daa'imman tallaaluudha. Walwaraansaan dura dhibba keessa harka 90 waliin gahamee ture. Yeroo walwaraansaa sana haadholiin ijoollee wajjin rakkachaa turan daa'imman du'aniiru. Waliigaltee Pirootooriyaati booddee hojiin rakkinicha furuu hojjetamee jira. Ministeera Fayyaa Federaalaa wajjin walitti dhufeenya gaariitu jira.
Yeroo warwaraansaa jaarmiyaaleen fayyaa hedduun diigamanii ogeessonni fayyaa hedduun gargar faca'uu isaanii hordofuudhaan dubartootaa fi daa'imman irratti miidhaan qaqqabe guddaa ta'uusaati kan ibsan. Miidhaa qaqqabe kana addaan baafachuudhaa fi wal'aanuudhaa fi duulli kun akka gargaareedha Dr. Reeyyee Isaayyaasii kan dubbatan.
ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ኩነታት ያው ዕፅዋን ክባን ኩናት ዕነት ጥዕና ትካላት ቀረብ ዘይምህላው ሰማያት ዕና ብዝተፈላለዩ መንገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ምኻድ
የሮ ወራና ወንቲ ሁንዱ ጩፋተውን ጤሲን ጅራቹ ጠቡን ኦጌሶን ፈያ ገርገር ፈጨውን ተጃጅለ ፈያ ናንቻረት እርኢነ ጉዳ ኡሜ ቱሬ ወልወራን ሰዱረ ኦጉመ ደስሱማቴን ኦጌሶን ቱረን ጢበኬ ሳርከ ሰደተሚ ቶኩ ቱሬ booda gara 115 gad bu'e dubartoota irratti gudeeddii dirqii raawwatameen rakkoon fistuullaa dubartoota mudateera. Karaa kanaan dubartoota 1000 ol gargaaree jirra. Akkasumas miidhaan gadameessaa kan isaan irra ga'e dubartoota 3000 gargaarre. Isaan kun addaan baafamanii wallaansi taasifameef jira.
Duulli guyyoottan 10 ture kun aanaalee bulchiinsi naannichaa bulchaa jiru 76 keessatti taasifamuu isaa itti aanaan biiroo fayyaa naannichaa itti dabalanii ibsanii jiru.
Ayyee hordoftoota keenya ammas gabaasa waa'ee Sudaanii walqabate harkaa qabna nu wajjiniin tura. Waqti rooba jalqabuun isaa lammiilee Sudaanii warreen walwaraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaadiin seenanii fi gargaarsi taasifamaa jiru akka danqamu taasisee jira. Sudaan keessattis hojiin oomisha midhaanii akka gufachiifatamu taasisee jira. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e Tuujubee Horaatuu harkaa qaba waliin caqasnume.
Mohaammed Kaamis bakka baatii lama dura gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan dhiha Darfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhihoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admoor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqaba irratti yeroo achi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame. Haa ta'u malee lolaa booda manneen jireenyaa bishaaniin guutamaniiru. Hanqina nyaataa hamaatu jira.
Sudaanii fi Chaad keessatti yeroon roobaa ji'a hagayyaa fulbaana keessa ni hammaata. Gareewwan gargaarsaas Admooriin dhaqqabuun baay'ee rakkisaadha. VOA'n konkolaataa lafa hundaarra deemu kanneen bishaan keessa darbuu danda'u ka tokkummaa mootummootaatti fayyadamuun gamas dhaqqabe. Konkolaataan baratamuun akkuma konkolaataa fe'umsaa gargaarsaa nyaata gara Admoor geessu dhoqqee keessatti qabamu yaaliin achi keessaa baasuullee hin milkaa'u. Ka torban lama dura gamas dhaqqabe baqataa ka ta'e Ibrahim Abdallaa Admoor keessatti moggaatti qoodamuun isa sodaachise.
You have no security there. you know, we have not remained there alone. And even we are friends, so that's why we...
Asitti nagenya hinkam. Kopake nyasittafne sodane jirra. Kanafi garadanga chad kanufne. Gargarsan barbachisa. Asitti le balagudda wan kabuf ijolle kotif asturuhin barbadu.
Rakkon yero roba fidu kara itti gargarsi dakkabu danqu qofamiti ogeyin gargarsa namo ma kajedanitti yeron kun hala rakkisata udubatu.
For much of Sudan, the planting season is over. All along the River Nile.
Sudan irrejire saf yeron bikiltu daban darbera nannun laga Nile nyata biyetti ijon yerotti dabamuda. Kanaf halli Sudan kesa jiru harra akkas waan nu rakkisef borimmo kana caala hamata uf jira.
Khartoumif naanno ishe bakka laga Blue Nile if Nile adi itti walitti dhufan irra ka jiru yoo ta'u lola waraana Sudaniif humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti geggeeffameen raafamaa jirti. Kun immoo qonnaan bultoonni minaan dhaabuu akka dadhaban taasifee jira. Rakkoo kanarratti da'uudhaan miseensonni maatii Mohammed Kaamis ammallee haalli isaan keessa jiran hin beekamne. Sudaan keessaa bahuu danda'uu isaanii lubbuun jiraachuuf du'uu isaanii waan beekullee hin qabu jedha Mohammed.
For the refugees of Adamo, the unfolding tragedy, at least for the moment, has no end in sight.
Keesuma adada fi obbolanko eessa akka jiran beekuu hin dandeenye.
Baqattoota Admooriif balaan yeroo ammaa mul'atu yoo xiqqaate yeroodhaaf dhuma kan hin qabne fakkaata.
Tole amma mo garabi ya ulla Kenya ti darbina sababa jijjirama qilleensaati fi walwaraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e gatiin min aanyaata biyya Kenya keessatti hammaachaa dhufee jira. Rakkina kana furuudhaaf immoo dhaabbanni miti mootummaa tokko fala tokko uumee jira. Dhaabbanni baankii nyaataa Kenya waggaa darbe keessa midhaan nyaataa kiiloogiraamii miiliyoonii walakkaa ta'u warreen nyaanni sun barbaachisuu fi hireefii jira. Gabaasni Mohaammed Yesuu fi Naayiroobii irraa qopheesse dabalataan waan nutti himuu qaba ammas waliin caqasu.
Biroon istaatistiksii biyyaalessaa Keeniyaa gabaasni bara 2021 baasee akka agarsiisetti lammiileen biyyattii miiliyoonii 19 yookiin uummata biyyattii keessaa 538 kan jiraatanii iyyummaa keessa. Namoota baadiyyaa jiraatan 3 keessaa 1 warreen magaalaa jiraatan 4 keessaa ammas namni 1 nyaata gahaa isa barbaachisu kan hin argannedha. Meetiriin Buleenyaawaa jiraattuun magaalaa Naayiroobii fedhii nyaata gahaa qabaachuu warreen qaban keessaa ishee 1. Halkan hedduu ijoollee ishee 2 wajjiniin agabuu akka bultu dubbatti.
Nasema hata yishi ningepata kazi ningefumilia nifanye lakini sina kazi. Yeah.
Jireenya ulfaata kanaan dhiibaa jirra. Utuun hojii qabaatte natti tola. Midhaan nyaataa mi'aadha. Shilingiin 200 daakuu boqqolloo baakkoo tokko bituudhaaf gahaa miti.
Sababa qaala'iinsa nyaataatii fi dhabiinsa hojiitiin kan ka'e lammiileen Keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'amanuu maatii isaanii nyaachisuudhaafi qabsoo keessa jiru. Baankiin nyaataa Keeniyaa inni bara 2016 hundeeffame qonnaan bultootarraa warreen midhaan biyya alaatti erganirraa bakka gabaa midhaaniirraa warreen midhaan qinxaaboodhaanii daldalanirraa walitti qaba. Fedhiin midhaan nyaataa argachuu dabalaa deemuun isaa dhaabbatichis akka babal'achaa deemu taasisee jira. John Gatanku baankii nyaataa Keeniyaa irraa akkas jedhu.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara 2020 namoottan gargaarsi nyaataa isaan barbaachisuuf nyaata kiiloo 1500 ta'u kenninee jirra. Ji'a gayyaa kana keessaa yommuu dubbachaa jirrutti nyaata kiiloo 3000 guyyaa guyyaatti kennaa jirra.
Dhaabbatichi Naayiroobii keessatti Wiirtuu Raabsaa 3 qaba. Maanguddoonni warreen ijoollummaadhaan haadholii ta'anii fi ijoolleewwan yoo yarate ji'atti yeroo 2 gara mana kusa sa demane midan argachudani mana isani bulchu warren agabuda fi saklamota an bararu Florence Mibai mana ijolle wani Fountain of Life yokan burkajira nyajara murram akana jet.
There are other ways of getting food, but this food has been very useful to us since we knew them. They have been helping us getting food, so they cannot call us and we refuse to come food.
Karanya te itargatan bros juru, erga jarabarre kase, nyannikun baye faida kabesa. Nyata akargan nunugargara turaniru. Nuti bilbilu wani dende nyif ufudidan. Yero amma, nyata nkam. Nyannif jirenyi kenya kesa, heddu kani ta ejra. Nyata argachun, wansal pamiti.
Peter Kamau mo abata giddugala bararsa hire yokan Destiny Rescue Center jedamurra yada kennan kabu.
It will rely totally on donors, on organizations like Food Bank and other organizations. So without them, we'd really not be able to run the.
Gutumati warra gargarsa kennan ratti hirkanne jirra. Dhaabbile akka banki nyaata fi kanneen biroo ratti isaan malee mana kana bulchu dhuguma hin dandeenyu turre.
Halli beela kuni jiyottan itti aanan keessa Kenya fi bakkeewwan birootti itti fufaa jedhamee eegama. Baankii nyaataa Kenya amma dandeettii isaatti gargaarsa laachuudhaa fi kutannoo qabu ibsee jira.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa qoqqobbii meeshaa waraanaa biyya rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa irratti kaa'ee tureen waggaa tokkoo fi akka itti fufu murteessee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimma siyaasaa addaa irratti bakka bu'aa addaa United States kan ta'anii Robert Seawood dhimma kanarratti ibsa kennanii jiru.
United States was pleased to vote in favor of the extension.
United States angogare ogesota wa republiki walakeza Afrika dere sudafi kokobi mesha warana kan imalati fi kan kabenya uguru haromsu irratti sagale de girsa kenu jetti nikamatti murtiche de girre sagale kenine yirra sababni sasi republiki walakeza Afrika tifi nani chake zatti nagenya fi tasgabbi busudafi wan gargarufi chala zatti Murtoon kuni meeshaalee waraanaa bala qabeessa ta'anii fi qabeenyi akka harka gareewwan hidhattootaa keessa hin seenne taasisaa jedhan. Rippaabilikiin walakkeessa Afrikaa waggoottan kurnanii fi tasgabbii dhabeensa siyaasaa okkoraa fi fincila keessa turte. Gareewwan hidhattootaa walii isaaniitiin wal lolu. Humnoottan nageenyaa mootummaa yakkaawwan hamaa ta'an raawwatanii jiru. Bara 2019 waliigalteen nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaatii fi garee hidhattoota 14 gidduutti mallatteeffamuus okkorri garuu akkatti fufatti jira.
In this or in previous sanctions regimes has kept Central African
qoqqobbii duraaniitiis ta'ee isa ammaa keessatti seerri akka humnoottan nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa meeshaa waraanaa yookiin leenjii gaafatan akka hin arganne dhoowwu hin jiru. Yemmuu haalli eeyyamu United States qoqqobbicha kaasuudhaa fi fedhii qabdi. Garuu rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti ammayyuu haalli jijjiirame hin jiru jedhan. Misaa'illi gateettii namaarratti baatamee asiifachi socho'uu danda'uu fi lafarraa gara samiitti furguggeeffamu garee raashaan an deeggaramuu fi waagineer jedhamuun karaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa gara Sudaanitti daddarbaa jira.
Russia remains obligated to notify the committee of all
Russian meshale warana TV kabenya karagare warana umfa waginarini gara republiki wala kesa Afrika tidarbe kore mana mare na genya kana tibeksi sudafi dirkama kamdi halika na gochu isu kamiyu sera kokobbi kana kan chapsuda jechudan FC gulala matadure kokobbi mesha warana republiki wala kesa Afrika eresu jedu jalati kopaye yadasa tomura
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voa.com jedhaatii nu erga. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taamireetii fi kopi kana kara ellen sarran isin kan gajir to tigisti gamme pepsano ni studio chantami sadafa akasumas kan isin ke summe sa tore ambassador moroda wan wajin intu tani si chungalate fatcha kopi kenya boriti namma walitide binuti bakajir tanu tifayata asin injenna nagat bulam.